ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรยังคงอยู่ในกระแสของการแข่งกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่คนไทยเราได้เจอแต่ข่าวร้ายมาตลอดล่าสุดน้องเทนนิสนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยได้คว้าเหรียญทองให้กับประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้ยิ้มออกในช่วงนี้จนเมื่อเราคิดถึงกีฬาต่างๆในโอลิมปิกที่มีมากมายหลายชนิดที่ถ้าคิดกันเล่นๆว่าถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มาแข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรโดยตัวละครนั้นๆจะเป็นตัวแทนของประเทศตนเองตามเนื้อเรื่องที่อยู่หรือกำเนิดโดยไม่ต้องมาคิดอ้างอิงถึงความเหมาะสมหรือจริงจังอะไรแค่คิดกันเล่นๆว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงในการแข่งขันโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรจะเฮฮาขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยเทควันโดเริ่มต้นกีฬาชนิดแรกที่เราอยากหยิบมาแนะนำเพื่อเป็นเกียรติให้กับน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพนิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยผู้ได้รับเหรียญทองจากโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่ประเทศญี่ปุ่นที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยในตอนนี้ซึ่งในบ้านเรากีฬาเทควันโดก็จัดว่าอยู่ในอันดับต้นๆที่เคยสร้างชื่อมาแล้วหลายครั้งและถ้ามองในมุมของวิดีโอเกมถ้ามีการแข่งจริงๆทางประเทศเกาหลีคงมีตัวแทนมาลงแข่งหลายคนโดยมีหัวเรือหลักอย่างนักเทควันโดหนุ่มจากเกมซีรีส์ Tekken อย่างวารัง SWOR รังที่ตั้งแต่ชายหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวออกมาพร้อมวิชาเทควันโดก็สร้างความตื่นเต้นให้กับซีรีส์เพราะเราแทบจะไม่เคยเห็นวิชาต่อสู้นี้ในเกม 3D มาก่อนกับอีกหนึ่งตัวละครจากซีรีส์ The King of Fighters กับคิมคับวานนักเทควันโดผู้รักความยุติธรรมที่หาเพื่อนร่วมทีมไม่ได้จึงไปจับนักโทษแหกคุกมาร่วมทีมจนเป็นทีมประเทศเกาหลีขึ้นมาซึ่งนอกจากคิมแล้วซีรีส์นี้ก็สร้างตัวละครนักสู้จากเทควันโดอีกหลายคนแต่ที่น่าสนใจสุดก็น่าจะเป็นตัวละครหญิงที่ชื่อเมลีจินจูนักเทควันโดสาวผู้ชอบไอ้มดแดงใน The King of Fighters 2002ซึ่งถ้าเอาตัวละครเหล่านี้มาแข่งเกาหลีคงได้เหรียญไปประเทศเดียวแน่นอนมวยสากลสมัครเล่นอีกหนึ่งกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะประเทศแห่งนักสู้โดยเฉพาะกีฬาประเภทมวยที่ต่างชาติต่างยอมรับในศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทยว่าสวยงามและแข็งแกร่งจนเราได้เห็นตัวละครที่ใช้การต่อสู้มวยไทยในเกมต่างๆมากมายและที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่านักมวยที่เข้าแข่งโอลิมปิกในฐานะตัวแทนประเทศไทยนั้นหลายคนคือนักมวยไทยมาก่อนดังนั้นเมื่อเราจะคัดนักชกในวิดีโอเกมที่จะไปแข่งโอลิมปิกก็ต้องไปหานักชกมวยไทยอย่างสกัดซาก้าในเกมซีรีส์ Street Fighter แต่เมื่อดูจากอายุแล้วเขาคงจะแก่ไปถ้าอย่างนั้นก็เอานักมวยไทยที่วัยรุ่นกำลังหนุ่มแน่นอย่างฟ้าคำรามฟ้าคุมารามจากเกม Tekken มาเป็นตัวแทนประเทศไทยส่วนประเทศอังกฤษก็มีดูลลี่นักชกเมืองผู้ดีมาเป็นตัวแทนหรือจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเองก็มีโจฮิงาชิจากซีรีส์ The King of Fighters มาร่วมชกท้าชิงถ้ามีจริงงานนี้คงสนุกไม่น้อยเลยทีเดียวกรีฑาถ้าพูดถึงกีฬากรีฑานั่นหมายถึงกีฬาที่เกี่ยวกับการวิ่งบนลู่ในสนามทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่วิ่งแข่งเพียงอย่างเดียวและเมื่อเราพูดถึงนักวิ่งในวิดีโอเกมแล้วเราคงจะคิดถึงเจ้าแม่นสีฟ้า Sonic the Hedgehog ยังไม่ต้องสงสัยแต่ด้วยความที่ตัวเกมนั้นไม่ได้ระบุสัญชาติตัวละครเอาไว้แต่โอลิมปิกก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าคนนั้นต้องมาจากชาติใดดังนั้นเจ้าแม่น Sonic จึงสามารถลงแข่งได้ในฐานะตัวแทน EOR ที่ย่อมาจาก Equipe Olympic des Refugees ที่หมายถึงทีมผู้ลี้ภัยโอลิมปิกที่เป็นการรวมนักกีฬาจากหลายประเทศที่เป็นผู้ลี้ภัยที่ผ่านการรับรองจากสหประชาชาติดังนั้นโซนิกก็สามารถลงแข่งได้นอกจากนี้ก็มีคู่แข่งตัวแทนทีมชาติอิตาลีนั่นคือลุงหนวดมาริโอที่ในแง่ของความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ก็เป็นคู่ปรับที่สูสีที่เราพอจะหามาแข่งด้วยได้ฟันดาบถ้าพูดถึงกีฬาฟันดาบนี่คงมีให้พูดถึงเยอะเลยเพราะตัวละครในเกมที่ใช้ดาบนั้นมีมากมายหลายเกมจนเราขอยกเป็นซีรีส์มาเลยแล้วกันเพราะถ้าเอามาเป็นตัวละครคงต้องใช้ทั้งบทความแน่นอนเริ่มต้นซีรีส์แรกที่เกี่ยวกับเกมฟันดาบซึ่งมีตัวละครนานาชาติมากมายหลายประเทศรวมกันอยู่ในเกมเดียวอย่างซีรีส์โซกาลิเบอร์ที่ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้จะทราบดีว่าตัวเกมนั้นมีตั้งแต่ชาวต่างชาติไปจนถึงตัวละครนอกซีรีส์มาร่วมสู้มากมายหรือจะเป็นเกมแอคชั่นเราก็มีเหล่าตัวละครจากซีรีส์ Devil May Cry ที่เอามาสู้กันในกีฬาฟันดาบก็คงน่าสนุกไม่น้อยรวมถึงตัวแทน EOR อย่างตัวละครผู้กล้าในซีรีส์ Dragon Quest หรือ Final Fantasy ก็มีตัวละครที่ใช้ดาบอยู่หลายคนที่ถ้าเกิดขึ้นจริงกีฬาฟันดาบคงเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกติดตามดูมากที่สุดอย่างแน่นอนเพราะแต่ละคนนั้นเรียกว่าฝีมือจัดจ้านกว่าที่จะฟันโรจนได้แต้มนั้นคงลุ้นกันน่าดูเลยทีเดียว ยิงธนูกีฬายิงธนูอีกหนึ่งกีฬาที่ต้องได้รับความนิยมจากคนดูถ้ามีตัวละครจากในวิดีโอเกมมาลงแข่งเพราะถ้าเราไปค้นหาตัวละครที่ใช้ธนูเก่งๆนั้นก็มีมากมายทั้งชายหญิงจากประเทศต่างๆเริ่มจากตัวแทนอเมริกากับเอลลี่สาวน้อยสุดโหดจากเกม The Last of Us Part II ที่เธอนั้นได้ฝึกการใช้ธนูมาตั้งเด็กเพื่อล่าสัตว์ดังนั้นรับประกันฝีมือหรือจะเป็นตัวแทนจากอังกฤษอย่างลาร่าครอฟจากเกม Tomb Raider ที่ฝีมือธนูของเธอนั้นแม่นดั่งจับวางมาที่ฝ่ายชายกันบ้างกับตัวแทนประเทศญี่ปุ่นที่ส่งเข้าแข่งนั่นคือฮันโซชิมาดาจากเกม Overwatch ที่ถ้าใครเคยเล่นหรือโดนคนเล่นเกมเก่งๆยิงหัวเรียงตัวคงรู้ถึงความแม่นในตัวละครนี้ดีหรือจะเป็นฝ่ายตัวแทน EOR อย่างลิงจากซีรีส์ The Legend of Zelda และอีกหลายคนที่เราไม่ได้พูดถึงที่ทุกคนสามารถยิงเข้าเป้าตรงกลางกันรัวๆจนตัดสินกันไม่ถูกแน่นอนมวยปล้ำเมื่อพูดถึงกีฬามวยปล้ำเชื่อว่าหลายคนคงจะมีนักมวยปล้ำเก่งๆในวิดีโอเกมมากมายมาลงแข่งในครั้งนี้เริ่มจากประเทศหนีขาวอย่างประเทศรัสเซียที่ในปีนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็น ROC หรือรัสเซียโอลิมปิกคอมมิตี้แทนชื่อประเทศเพราะปัญหาสารกระตุ้นในนักกีฬาจึงทำให้ประเทศถูกแบนแต่ถึงแบบนั้นทางประเทศรัสเซียก็สามารถส่งตัวแทนลงแข่งได้โดยมีซังกีฟจากเกมสตรีทไฟเตอร์มาสู้กับตัวแทนประเทศอเมริกาอย่างคิงจากซีรีส์ Tekken ที่เป็นมวยปล้ำเหมือนกันซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในเกม Tekken X Street Fighter หรือจะเป็นนักมวยปล้ำฝ่ายหญิงตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นที่นึกออกก็มีอามิกาจากซีรีส์ Street Fighter ถ้ามีจริงๆประเทศญี่ปุ่นคงได้เหรียญทองมวยปล้ำหญิงแน่นอนฟุตบอลแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงกีฬาฟุตบอลเราต้องคิดถึงตัวละครในการ์ตูนเรื่องกัปตันซูบาสะที่ก็มีเกมออกมามากมายแต่ถ้านับเฉพาะเกมฟุตบอลจริงๆไม่ใช่เกมที่มาจากการ์ตูนเราก็คงต้องยกให้เกมฟุตบอลสุดหลุดโลกอย่างเกมซีรีส์อินาซึมะเอเลเว่นที่เป็นตัวแทนนักเตะจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศต่างๆมาเตะฟุตบอลกันแบบอัศจรรย์หลุดโลกที่กัปตันซูบาสะกลายเป็นเด็กๆไปเลยถ้าเจอกับเกมนี้ส่วนอีกเกมที่เหมาะแก่การมาแข่งในฐานะตัวแทน EOR ก็คงจะเป็นเหล่าหุ่นยนต์จากเกมเมกาแมนซ็อกเกอร์ที่ถ้าจะลงแข่งจริงๆใช้จินตนาการนิดหน่อยคงต้องปรับจูนเหล่าหุ่นในระดับคนธรรมดาไม่อย่างนั้นคงจะโกงแต่เมื่อดูจากเหล่านักเตะจากเกมก่อนหน้านี้การใส่หุ่นลงไปเตะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเกินจริงอะไรจริงไหมไตรกีฬาชื่อว่าหลายคนคงจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกีฬาอย่างไตรกีฬาที่เป็นลูกผสมระหว่างวิ่งระยะไกลว่ายน้ำและปั่นจักรยานที่บ้านเราก็มีการจัดแข่งอย่างเป็นทางการอยู่หลายครั้งซึ่งนักกีฬาที่ลงแข่งต้องมีความอึดถึกทนเป็นอย่างมากเพราะทั้ง3ชนิดกีฬานั้นจะต้องแข่งอย่างต่อเนื่องไม่มีพักและถ้าให้เราไปหาตัวละครที่สามารถแข่งกีฬานี้ได้ก็มีอยู่หลายคนแต่ถ้าเป็นเกมที่มีการแข่งไตรกีฬาจริงๆก็มีเกม Grand Theft Auto San Andreas และ Grand Theft Auto V ที่มีการแข่งไตรกีฬาให้เราได้เล่นอย่างเป็นทางการใครอยากรู้ว่าไตรกีฬาสนุกขนาดไหนลองไปหามาเล่นดูกีฬาทางน้ำคราวนี้มาดูกีฬารวมกันบ้างกับกีฬาทางน้ำที่เราจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำมาไว้ในหัวข้อเดียวอย่างเช่นกีฬาพายเรือที่แน่นอนว่าเหล่าตัวละครจาก Assassin's Creed IV Black Flag ต้องชนะขาดอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาคือโจรสลัดที่ใช้เรือในการเดินทางหรือจะเป็นกีฬาว่ายน้ำชนิดต่างๆที่เราก็ขอส่งโซระและเพื่อนๆจากเกม Kingdom Hearts มาท้าแข่งรูปประกอบด้านล่างแต่เขาไม่ได้สังกัดอยู่ประเทศไหนจึงถูกจัดให้อยู่ในประเทศ EOR แถมด้วย Ariel ตัวการ์ตูนจากThe Little Mermaidที่ก็อยู่ในเกม Kingdom Hearts มาลงแข่งซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงฝ่ายประเทศ EOR คงจะได้เหรียญไปประเทศเดียวแน่นอนก็เป็นครึ่งปลาแบบนั้นจักรยานซีเอาซอยกีฬาสุขภาพตอน14มิถุนายน2021นักวิจัยพัฒนากล้องสมาร์ทโฟนตรวจจับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวและโรคเหงือกได้มาต่อกันที่กีฬาที่ดูธรรมดาแต่แปลกที่สุดชนิดหนึ่งอย่างการปั่นจักรยานที่ถ้าเป็นการแข่งจักรยานแบบระยะทางไกลๆนักแข่งสามารถรับประทานอาหารแท่งระหว่างแข่งได้ด้วย1คนพกได้2แท่งรวมถึงน้ำและยังสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมรถระหว่างแข่งได้ถ้าเกิดยางแตกหรือรถเสียและนอกจากการแข่งจักรยานระยะไกลแล้วก็ยังมีการแข่งแบบในลู่วงกลมที่รถจักรยานจะไม่มีเบรกที่ตัวรถเพื่อให้รถเบาที่สุดนี่ยังไม่นับการแข่งจักรยานผัดผลที่มีทั้งแบบประกวดท่าสวยงามไปจนถึงความเร็วและเมื่อพูดถึงกีฬาที่เกี่ยวกับจักรยานเราก็คือถึงเกมซีรีส์ Grand Theft Auto ที่มีการแข่งจักรยานอยู่ด้วยแต่อาจจะต้องให้กรรมการดูอย่างใกล้ชิดเสียหน่อยเพราะพวกนี้ชอบใช้ความรุนแรงตอนแข่งนอกจากนี้ก็มีเหล่าเทรนเนอร์ในเกมโปเกมอนที่ต้องขี่จักรยานเป็นประจำพวกนี้น่าจะลงแข่งได้อย่างแน่นอนวอลเลย์บอล เอาจริงๆนักกีฬาในบ้านเราก็ขึ้นชื่อว่ามีคนเก่งอยู่มากและได้เหรียญจากการแข่งขันต่างๆอยู่หลายครั้งหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาวอลเลย์บอลที่นักตบทีมชาติหญิงของเราก็สร้างชื่อให้กับประเทศหลายครั้งรวมถึงวอลเลย์บอลชายหาดที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับกีฬานี้ที่มีรูปแบบการเล่นรวมถึงกติกาเหมือนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วไปแต่วอลเลย์บอลชายหาดจะใช้คนเพียงฝ่ายละ2คนเท่านั้นตัวเกมจึงดูดุเดือดและต้องเล่นเข้าขากันกว่าวอลเลย์บอลปกติและเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะวอลเลย์บอลชายหาดเชื่อว่านักเล่นหลายคนคงจะคิดถึงเกมซีรีส์ Dead or Alive Extreme Beach Volleyball อย่างแน่นอนเพราะเกมนี้เราจะได้ควบคุมและเห็นนักสู้สาวจากเกมในซีรีส์ Dead or Alive มาแข่งกีฬาชายหาดโดยเฉพาะวอลเลย์บอลชายหาดที่เป็นเกมหลักที่นอกจากความสวยน่ารักแล้วพวกเธอทุกคนก็เก่งจนสามารถเป็นตัวแทนประเทศตัวเองได้เลยใครอยากรู้ว่าพวกสวยสวยสวยน่ารักและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเก่งขนาดไหนก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้ขี่ม้าถ้าไม่นับในอดีตที่มีการแข่งรถม้าลากในการแข่งขันโอลิมปิกเมื่ออดีตก็มีกีฬาแข่งม้าข้ามสิ่งกีดขวางที่เป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีสัตว์มาเกี่ยวด้วยและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงการขี่ม้าเราก็มีตัวละครหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมม้าอย่างบิ๊กบอสจากเกม Metal Gear Solid V The Phantom Pain ที่เราจะได้ขี่ม้าวิ่งไปมาในฉากตลอดทั้งเกมซึ่งเขาจะเป็นตัวแทนของอเมริกาไปพร้อมๆกับอาเธอร์มอร์แกนจากเกม Red Dead Redemption 2ไปแบบคู่กันหรือจะเป็นลิงจากซีรีส์ The Legend of Zelda ที่มาแข่ง2รายการในคนเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแทนประเทศโปแลนด์อย่าง Geralt of Rivia Geralt of Rivia จากเกม The Witcher ก็ขึ้นชื่อในการขี่ม้าถ้าตัวละครเหล่านี้มาแข่งคงจะสนุกน่าดูยิงปืนปิดท้ายกับกีฬายิงปืนที่ในโลกของวิดีโอเกมนั้นเราสามารถเลือกตัวละครมาแข่งขันได้อย่างมากมายหลายคนพอๆกับกีฬาฟันดาบดังนั้นเราจึงขอยกมาทั้งซีรีส์เลยเพื่อให้เห็นภาพเริ่มจากตัวละครในเกม Resident Evil ที่ทุกตัวละครในเรื่องนี้ก็ยิงปืนแม่นกันทุกคนแถมยังมีตัวละครหลายสัญชาติอย่างตัวแทนประเทศจีนอย่างเอด้าวองหรือจะเป็นเชวาอโลมาตัวแทนประเทศแอฟริกาหรือจะเป็นเกมแนวคาวบอยอย่างซีรีส์ Red Dead Redemptionทั้ง2ภาคที่เป็นตัวแทนอเมริกาหรือจะเป็นตัวละครฝ่ายทหารรับจ้างในซีรีส์ Metal Gear Solid ที่มีโอเซลอตตัวแทนประเทศ ROC ที่แค่ท่าคงปืนก็กินขาดแล้วเรียกว่าแต่ละคนยิ่งแม่นจนรู้ตัวอีกทีกระสุนก็เข้าเป้าแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับ13ชนิดกีฬาในโอลิมปิกที่ถ้าตัวละครเหล่านี้มาแข่งจริงๆคงจะสร้างสีสันความสนุกและความตื่นเต้นมากกว่าปกติแน่นอนโดยเนื้อหาในบทความนี้เป็นเพียงการพูดเล่นกันสนุกอย่าไปจริงจังว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเป็นจริงคงวุ่นวายน่าดูและนอกจากเรื่องราวสนุกแล้วในเนื้อหาก็ใส่สาระความรู้เกี่ยวกับกีฬานั้นๆลงไปด้วยเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆจะได้เอาไปคุยกับใครๆได้และถ้าใครมีตัวละครไหนจากเกมอะไรที่น่าจะลงแข่งกีฬาโอลิมปิกอีกก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10ความเหมือนที่แตกต่างในวิดีโอเกมที่จงใจให้เหมือนบังเอิญเหมือนบางทีก็เข้าใจผิดคิดว่าเหมือน10เกมภาคหลักที่มีภาคแยกลงบนเครื่องเกมพกพาเปิดตำนานเกมเก่ารวมซีรีส์เกมที่อายุเกิน30ปีแต่ยังมีภาคต่อทำความรู้จักเพลงจากวิดีโอเกมในพิธีเปิดโอลิมปิกว่ามีความหมายสื่อถึงอะไร